Áttundi stjórnarfundur Blindrafélagsins, starfsárið 2015 til 2016, haldin miðvikudaginn 7. október klukkan 16 að Hamrahlíð 17. mættir, Halldór Sævar Guðbergsson, HSG, starfandi formaður, Rósa María Hjörvar, RMH, gjaldkeri, Lilja Sveinsdóttir, LS, ritari, Baldur Snær Sigurðsson, BSS, meðstjórnandi, Guðmundur Rafn Bjarnason, GRB, varamaður, Rósa Ragnarsdóttir, RR, varamaður, María Hauksdóttir, MH, varamaður og Kristinn Halldór Greinarsson, KHE, framkvæmdastjóri. Forföll, Patrekur Andri Saxelsson, PAA, varamaður. Fyrsta fundarsetning. Starfandi formaður setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna. Hann fór lauslega yfir þá erfiðu stöðu sem kom upp í félaginu sem leitt hefur til þess að hann er orðinn starfandi formaður, þar sem kjörinn formaður steig til líðar á félagsfundinum 30. september. Hann lagði áherslu á að ekkert tilefni væri til hamingjóska vegna þessarar atburðar ásar. Annan dagskrá fundarins og önnur mál. Framlögð dagskrá sem send var út fyrir fundin var samþykkt með þeirri breytingu að umræður sannleiksnefnd yrði sett á dagskrá. Var það samþykkt. Starfandi formaður lýsti eftir öðrum málum, önnur mál. RMH, Símar MH, aðstæðan í húsinu. Þriðja afgreiðsla fundargerðar. Fundargerð sjötta fundar sem send var út með fundagögnum var samþykkt. Fundargerð sjöunda fundar er enn til yfirlestrar. Fjórða varamaður tekur sæti aðalmanns. Rósa Ragnarsdóttir tekur sæti aðalmanns þar sem hún er fyrsti varamaður samkvæmt lögum félagsins. HSG lagði síðan til að RMH tæki við stöðu varaformans. Lilja Sveinsdóttir yrði áfram ritari, BSS tæki við sem gjaldkeri og RR yrði meðstjórnandi. Eftir umræður var tillaga HSG samþykkt samhljóða. Fimmta starfstilhögun formanns ákveði var að tillögu HSG að starfandi formaður verði í 50% starfshlutfalli. Hann fer í launalaust leyfi sem starfsmaður hjá Þ.Þ.M. en frá og með 1. november. Fram að þeim tíma verði hann með fasta viðveru á þriðjudögum og fimmtudögum á skrifstofu Blindrafélagsins. Af þeim tíma verði viðveran endurmetin, en þá munu starfskyldur HSG sem varaformann SÖB í liggja fyrir. Sjötta skýrslur. Í skýrslu starfandi formanns var fjallað aðalfund ÖB. Breyting á starfi starfandi formanns hjá Þ.Þ.M. Opið hús Huld Magnúsdóttir Þ.Þ.M. tekur við í eitt ár sem forstjóri TR og Þorbjörg tekur við sem forstjóri Þ.Þ.M. Í skýrslu framkvæmdastjóra var fjallað félagsfund Blindrafélagsins 30. september. Ferðaþjónustu aldraðra í Reykjavík. Fræðslumyndin lifað með sjónskerðingu komin á dagskrá RÚV, ferðaþjónustumál. Málefni blindra vinnustofunar. Reglur greiðslur dagpeninga. Rítspeak er. Fjáraplanir blindrafélagsins. Runa úttekt. Samþykkt var að Snæfríður nýti sömu ferðaþjónustu og Eva Marina meðan á málaferlum stendur. Samþykkt var að veita stjórn BVFS heimild til fela lögmanni að innheimta meintar vanefndir á samningi við Blindrafélagið rekstur BVFS ef stjórn BVFS metur það óhjákvæmilegt. Jafnframt var samþykkt að HSG myndi koma á næsta stjórnarfund BVFS til að taka þátt í umræðum samskipti við VFMS. Ákveði var að tillaga að reglum greiðslu dagpeninga yrði rætt á næsta fundi. Sjöunda bréf. Bréf frá Guðmundi Ágústssyni lögmanni þar sem hann boðaði fyrir hönd Bergvins Oddssonar mögulega málsókn af stjórn Blindrafélagsins vegna meintra ærumeiðandi ummæla í vantraustsyfirlýsingu sem að stjórn félagsins samþykkti á formanninn á stjórnarfundi þann 22. september SL bréfi var lesið fyrir stjórnarmenn en eftirtaldir fengu bréfið sent til sín HSG, LS, BSS, RMH og KHE. Er það fjárgjöf? KHE kynnti að Blindrafélagið væri líklega að áskotna stærða fjárgjöf upp á 1.000.000 króna úr dánarbúi Jónasar Jónassonar síðast til heimilis en munkað við Rástræti 44. Samþykkt var að erfa fjárgjöfin rinni í verkefnasjóð. Nýir félagar sem gengu í félagið í september. Áttunda sannleiksnefnd starfandi formaður gerði grein fyrir samskiptum sínum við Bergvin Oddsson hugsanlega aðila til að taka sæti í sannleiksnefnd sem félagsfundurinn 30. september ákvað að skipa. Farið var yfir hugsanlegu nöfn og þann þekkingargrunn sem þarf að vera til staðar innan nefndarinnar. Var starfandi formanni og framkvæmdastjóra falið að vinna málið áfram. Níunda gulllampaveitingar. HSG lagði til að Karli Áskirsinni og Pálma Stefansinni yrði veittur gulllampi blindrafélagsins. Rökstuðningur, Karl Áskirsson hefur verið einn af máttarstólpum og drifjöður Norðurlandsdeildar allt frá stofnun deildarinnar frá árunu 1988 sem spannar yfir tæp 30 ár. Fyrir þann tíma tók hann virkan þátt í félagsstarfi félagsins með ýmsum hætti. Karl sat í varastjórn blindrafélagsins á 10. áratug síðustu aldar. Einnig hefur hann starfað sem trúnaðarmaður félagsins til fjölda ára á Norðurlandi í sjálfboðavinu. Karl hefur verið duglegur í gegnum tíðin að rækta tengsl við félagsmenn blindrafélagsins á Norðurlandi og opnaði oft heimili sitt til fundarhalda og til að sýna fólki hjálpartæki. Karl skipulagði til fjölda ára fjáraplanir blindrafélagsins á Akureyri, svo sem happdrættisölu og jólakortasölu með því að fá sölufólk og halda utan hana og selja sjálfur. Rökstuðningur Pálmi Stefansson hefur setið í stjórn blindrafélagsins árabil og gegnt ýmsum trúnaðarstörfum fyrir félagið. Pálmi hefur setið í stjórn Norðurlandsdeildar og verið þar gjaldkeri mjög langt skeið. Hann hefur alltaf verið boðinn og búinn að aðstoða félagið þegar á þarf að halda. Pálmi rak eigin fyrirtæki í áratugi og farnaðist vel og var því góð fyrirmynd fyrir blind og sjónskert fólk á Íslandi. Tónlist hefur alltaf skipað stóran sess í lífi Pálma og hafa félagsmenn blindrafélagsins oft notið góðs af því. Tillagan var samþykkt af öllum aðal og varastjórnarmönnum og verður þeim Kalli og Pálma afhentur gulllampinn á félagsfundi Norðurlandsdeildar 20. og 4. október. 10. sjónverndarvikan og dagur hvítastafsins 15. október. Starfandi formaður opnaði umræðuna og skýrði frá því að oftast hafi dagskrá á alþjóðlegum sjónverndardegi verið skipulögð í samstarfi við Lions, en ekkert hefur heyrst frá Lions og HSG sagðist ætla hafa sambandi við Lions á morgun. Einnig sagðist HSG vilja ræða hugsanleg og sér myndavélakaup fyrir sykursíkisteild LSH við Lions og aðra hugsanlega samstarfsaðila varðandi fjármögnun. RMH vakti athygli á ljósmyndasamkeppni JCI fyrir blinda og að 17. október verði kynning á vinningshöfum. Hugmyndin að sjónskertir aðilar vektu athygli á sér með því að stíga fram með hvíta stafinn og fara með hóp fólks með hvíta stafinn í kringluna. Samþykkt var að vera með kaffisamsæti á degi hvíta stafsins og fara svo með hóp fólks í kringluna. 11. EBU þingi í London 20. og 7. 20. og 8. október. Starfandi formaður gerði það að tillögu sinni að RMH færi í stað BO á EBU þingið. Tillagan var samþykkt samhljóða en frekari umræðum þingið var frestað. 12. skipun í stjórn STS. HSG lagði til að hann tæki sæti Bergvins Oddssonar í stjórn styrktarsjóðsins stuðningur til sjálfstæðis. Tillagan var samþykkt samhljóða. 13. önnur verkefni framundan. Frestað. 14. önnur mál. RMH vakti athygli á hversu brýnt væri að finna talandi síma sem væru einfaldir í notkun. Ástandi væri orðið mjög alvarlegt fyrir þá sem að geta ekki nýtt sér snjallsíma og við því yrði að bregðast. ISS vakti athygli mikilvægis þess að huga að þeim fjölbreyttum tækni aðgengisverkefnum sem svo mikilvægt væri að sinna. Töluverð umræða skapaðist stöðu þessara mála og þau tækifæri sem væru í stöðunni. 16. næsti fundur. 3. daginn 20. október klukkan 16. Fundi slitið klukkan 18.30 fundargerð ritaði Kristín Halldór Greinarsson.